Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. В другому розділі цієї книги Бог звертається до свого народу і дає йому величну обітницю. «Ось я йду і житиму посеред тебе, Слово Господнє». Ці слова Всевишнього Бога треба розуміти буквально. Бог має намір оселитися в Єрусалимі. Він називає гору Сіон, а народ Ізраїля називає дочкою Сіону. Далі пророк Захарія проголошує: «Сила народів того дня до Господа пристане. Вони будуть його народом і житимуть посеред тебе. І ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе. Господь посяде Юду як свій спадок на святій землі. Він знову вибере Єрусалим». 15-16 вірші другого розділу. Сила народів того дня до Господа пристане. Зверніть увагу, не тільки народ Ізраїлю, а й багато інших народів того дня навернуться до Господа Ісуса Христа. Пристати до Господа – це означає прилучитися до Нього вірою і душею. Господь посяде Юду як свій спадок. Треба зазначити, що навернення до Господа багатьох народів не означає, що Бог не виповнить своєї обітниці стосовно Юди. Пророк Захарія знову нагадує своєму народові про існування Божої спадщини. Господь посяде Юду як свій спадок на святій землі. Маю підкреслити, що це єдине місце в Біблії, де вжито вираз «свята земля». Однак сьогодні той край не можна назвати святою землею. Коли я виголошую таку заяву, хтось обов'язково не погодиться зі мною та й скаже: «Але ж це дійсно є свята земля. По ній ходив Ісус Христос». Дійсно, Він ходив по тій землі. Але сліди Його ніг давно зникли. І сьогодні Він не ходить по ній. Однак одного дня Господь повернеться, і коли Він знову прийде у цей світ, ця земля знову стане святою. Слова «Він знову вибере Єрусалим» означають, що зараз Всевишній Бог не вибрав Єрусалим. Однак, коли Бог вибере його, тоді Єрусалим стане головним містом, столицею цього світу. Отже, згадаймо, що жодне пророцтво не можна розглядати відокремлено. Кожне пророцтво має розглядатися на фоні інших, відповідних місць священного писання. Тому дозвольте мені привернути вашу увагу до відповідних рядків у книзі пророка Ісаїї. «На останку днів станеться, що гора Дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійматиметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї, і сила народів піде туди і скажуть: ходімо, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками, бо з Сіону закон вийде, і Слово Господнє з Єрусалиму». Ісаїя 2:2-3. Все це відбудеться з встановленням тисячолітнього царства Господнього. Пророк закликає: «Замовкнеш усяке тіло перед Господом, бо Він пробудився з житла святого свого». 17 вірш, 2 розділ, книга пророка Захарії. Того дня абсолютно все на цій землі замовкне. Сьогодні ми чуємо багато розмов про свободу слова, але того майбутнього дня виникне чудова, дивовижна свобода мовчання. Чому? Тому що Бог посяде свій престол в своєму священному храмі. Пророк провіщає реальну присутність Бога на землі впродовж його тисячолітнього царства. Така перспектива мала наповнити наснагою та силою серця сучасників пророка Захарія. Я впевнений, що так воно і було. Ця чудова перспектива має наповнювати наснагою і натхненням сьогодні і нас. Всевишній Бог має певну мету для кожного з нас. Бог працює в моєму і в твоєму житті, мій друже. Він працює в серці кожного з нас, аби всі наші вчинки були йому до вподоби. О, як це чудово йти дорогою, якою нас веде сам Бог. Ми продовжуємо розглядати 10 відінь, наданих Богом пророку Захарії. Не забуваємо при цьому, що це є одна з найбільш образних, метафоричних частин Святого Письма. Всі 10 видінь необхідно розглядати вкупі. Вони сфокусовані на одному посланні. Такий широкий погляд допоможе нам зрозуміти, що означає кожне видіння. Ми також повинні порівнювати ці видіння з іншими відповідними пророцькими рядками Писання. Святий апостол Петро говорив: «Жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення». 2 Петра 1:20. Отож, ми не повинні тлумачити пророцтво відокремлено, саме по собі. Ми повинні визначити його місце у програмі Божій від неосяжного минулого до вічного майбутнього. Третій розділ книги пророка Захарії розпочинається такими словами: «Він мені показав первосвященика Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, і сатану, що стояв праворуч від нього, щоб його винуватити». Він мені показав первосвященика Ісуса. Треба пам'ятати, що тут мова йде не про того Ісуса, котрий привів синів Ізраїлю до обіцяного краю. Тут йдеться про Ісуса, що був первосвящеником серед залишку ізраїльського народу, який повернувся до Єрусалиму після вавилонської неволі. Ім'я Ісус означає «Єгова спасає». Староєврейською мовою це ім'я звучить Іошуа, а грецькою мовою, якою написано книги Нового Завіту, воно звучить Ісус. Пригадаємо, як небесний ангел проголосив «Скоре народження Господа». Читаємо Матвія 1:21. «Ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». Таким чином, тепер ми бачимо, що це ім'я Ісус особливо підходить цьому первосвященику, і воно говорить про те, яким мав бути народ Ізраїлю, святим народом первосвящеників, слуг Божих. Що стояв перед ангелом Господнім? Хто цей ангел Господній? Як ми бачили в попередніх розділах, це є передлюдське втілення Господа Ісуса Христа. І сатану, що стояв праворуч від нього. Цілком очевидно, якщо Захарія власними очима бачив первосвященика Ісуса, він також бачив і сатану. А це означає, що сатана є реально існуючою особою. В сучасному суспільстві відбувається відродження інтересу до сатани. В останні кілька десятиріч слово «сатана» вийшло з ужитку багатьох людей, котрі живуть у так званих християнських країнах. Люди забули про сатану, аби, можливо, думали, якщо вони не називатимуть імені диявола, він полишить їх. Однак сатана не полишив людство і не пішов геть. Сатана – це незаперечна реальність. На жаль, сьогоднішній сплеск інтересу до надприроднього, звернений до сатани та демонізму, а не до Бога і не до Господа Ісуса Христа. Про це вчить Біблія, і цього вимагає сучасне мислення, аби зло мало втілення в особі. Через це чимало людей захопилося демонологією. Давайте розмірковувати логічно. Якщо зло має бути персоніфіковане, тоді добро також має бути персоніфіковане. Добро – це Бог, а Бог – це добро. Бог в особі Господа Ісуса Христа. Ось остаточна відповідь всім тим, хто шукає розв'язання своїх власних проблем і проблем цього світу. Сатана стояв праворуч від нього, щоб його винуватити. Здавалося б, що сатана, який стояв праворуч від первосвященика Ісуса, мав би захищати і підтримувати його. Але ні, сатана стоїть там зовсім не для того. Він стоїть біля первосвященика, аби звинувачувати його. Це є типовий спосіб дії сатани. Писання говорить нам про те, що кожен з нас має заступника перед Небесним Отцем. Чому ми потребуємо заступника перед Богом Отцем? Тому що існує ворог, який звинувачує нас. В книзі «Об'явлення» Йоанн Богослов називає його «обвинувачем братів наших, котрий обмовляв їх перед Богом день і ніч». Об'явлення 12.10. Я впевнений, що цього самого дня сатана висунув якесь нове звинувачення проти мене. Я впевнений, що сатана продовжує звинувачувати мене відтоді, як я став дитиною Божою. В юності та молодості я коїв гріхи, які навіть важко уявити. Ніхто ніколи і гадки не мав, що я стану проповідником і вчитиму людей Слову Божому. Після того, як Бог спас мене, і я відчув поклик Бога до проповідницької діяльності, я розповів про своє рішення своїм знайомим. Ви уявити собі не можете здивування та збентеженість моїх колег. Напевне, того дня сатана мав багато клопоту, звинувачуючи мене перед Богом. «Боже, ти робиш велику помилку, допускаючи цього хлопця до проповідницької діяльності. Він є невідповідною особою, він непридатний для цього». Сатана стояв праворуч від первосвященика Ісуса, аби перешкоджати йому, аби звинувачувати його. Вірогідно, сатана казав Богу: «Як ти можеш мати справу з цим чоловіком? Адже він нечистий». Сатана також звинувачував увесь ізраїльський народ. Сатана є справжнім антисемітом. Хто очолює антисемітський рух? Його очолює сам диявол. Однак ми, діти Божі, маємо заступника перед Небесним Отцем. Святий апостол Іоанн, звертаючись до віруючих людей, говорить: «Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника». 1 Іоанна 2.1. Ісус Христос є ангел Господній, перед яким стоїть первосвященик у цьому видінні пророка Захарії. Далі читаємо в книзі: «І сказав Господь сатані: Господь буде карати тебе, сатано, і буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалим. Хіба ж він не головешка, що вціліла від вогню?» Бог дорікає сатані і грозиться покарати його. «Господь буде карати тебе, сатано». Можна було б, на мою думку, сильніше погрожувати сатані. Однак Бог поважає своє створіння. Згадаємо, що Бог створив сатану, Люцифера, блискучого сина зірниці. Ісаія 14.12. Вірогідно, це було найвище з усіх Божих створінь. Однак в ньому було виявлено гріх. Який саме гріх? Похитливість чи схильність до злодійства? Ні, він переповнився безмежною погордою. Сатана мав необмежену свободу діяти на власний розсуд, і він направив цю свободу проти волі Божої. Друже мій, але ж це є гріх. Сказано в Писанні: «Усі ми, як вівці, блукали, кожен ходив власною дорогою. Всі інші гріхи, такі як вбивство, крадійство, брехня, перелюб, людина скоює, коли йде власною дорогою. В цьому полягає велика проблема людства. І буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалим». Ці слова означають, що Бог покарає сатану не через його звинувачення первосвященика, а через Єрусалим, столицю ізраїльського краю. Хіба ж він не головешка, що вціліла від вогню? Здавалося, що Єрусалим ніколи не буде відбудовано після його знищення військом Навуходоносора. Впродовж 70 років місто пролежало в руїнах та попелі. Але потім розпочалася відбудова міста. Хіба ж він не головешка, що вціліла від вогню? Один відомий богослов називав себе головешкою, що вціліла від вогню. Багато людей сьогодні так думають про себе. Вдивляючись у своє минуле життя, моє спасіння видається мені випадковою подією. Здається, цього аж ніяк не могло статися зі мною. Однак це сталося. Я був спасенний, і тепер я розумію, що нічого випадкового тут не було. Про кожного грішника, котрий приходить до Ісуса Христа, можна сказати, що він є головешка, вціліла від вогню. Далі пророк Захарія говорить: Ісус же був одягнений у брудну одежу і стояв перед ангелом. Захарії 3:3. Це видіння пророка не обмежується лише особою первосвященика Ісуса. В цьому видінні ми знайдемо відповідь на дуже складне запитання. Проблема полягає ось у чому. Ми дізналися про те, що Бог має намір повернути ізраїльський народ до його рідного краю, і він житиме посеред цього народу. Поки що цього не сталося, але Бог пообіцяв здійснити це. Бог благословить ізраїльський народ та його землю. Однак чи може зробити це Бог, коли народ Ізраїлю полишив його? За часів пророка Захарії жителі Ізраїлю були далеко від Бога. Вони жили у гріху. Сьогодні ситуація залишається такою ж. Чи може земля цього краю стати святою, якщо на ній живуть грішники? Доктор богослов'я Унгар сформулював цю проблему в такий спосіб. В попередніх видіннях чудова милість Божа до Ізраїлю виявляється в покаранні його ворогів та у відновленні і збереженні землі і народу Ізраїлю. Однак постає вирішальне питання. Хіба може безмежно святий Бог здійснити такі плани стосовно грішного, заплямованого переступами народу? Чи не виникне протиріччя між проявом божественної милості до цього народу і Божою праведністю та святістю? Розв'язання цієї проблеми стане вам зрозуміле після того, як ми розглянемо це видіння пророка Захарії. Тепер первосвященик Ісус символізує ізраїльський народ. Ми бачимо, що він одягнений в дуже брудну одежу. Нагадаю вам, що в ті часи первосвященик мав зодягатися в бездоганно чисту одежу. В противному випадку йому заборонялося служити Богу. Ісус дійсно був первосвящеником, але в цьому видінні він також уособлює весь народ Ізраїлю. Первосвященик Ісус не був досконалою, бездоганною особою. Незважаючи на те, що він є Божий первосвященик, сказано, що він задягнутий в брудну одежу. Мені невідомо, але, можливо, він був нехорошою людиною? Однак я знаю, що первосвященик завжди був представником усього ізраїльського народу. Так, наприклад, у Великий день спокутування первосвященик за весь свій народ входив до святого святилища. Так само Ісус Христос є нашим первосвящеником. Він є представником об'єднаного тіла віруючих людей, церкви. Сьогодні він представляє нас перед Богом. Таким чином, якщо ми пам'ятатимемо про цього первосвященика, розглядаючи всі 10 видінь пророка Захарії, якщо ми вважатимемо його уособленням народу Ізраїлю, наше розуміння цього пророцтва буде більш глибоким. Про цей загадковий образ первосвященика та все те, що було пов'язано з ним, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Гадаю, вам буде вельми цікаво почути про це. Тому ми запрошуємо вас, слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас. Пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.